Тамплиер Адатлык Радиоты. Ertirimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijileri. Şuwny 2015-nji ýylyň 10-njy awgusty her käniň çarşamba güni. Habarlar gündeligimizde Pragada studiýadan men Gödel alyp barýaryn. Şuwnky programamyzda Türkiýanyň harbiýleri ýurdun gün orta gün dogrunda Kürt gozgalymçylaryna garşy basyşlaryň çäginde 17 nişana howadan zarba urandyklaryny aýtdylar.
Bu hüjümler Türkiýanyň harbylaryny Kürt pikniçilerine garşy howa hüjümlerini gerimli giňeltmek bilen bagly amala aşyrylar.
Owan resmileri Demirgadyk Owanistandaky Gunduz şäheriniň ençe metrabynyň töwüşüjilerini gödökçülüğüne geçenligini aýdýarlar.
Gunduzyň awalary ýetdi, köbeği howuslar.
Azatlık Radyosu Türkmen hekimetlerini öz ştatın daşarı xabarçısı Tapar Mehmet Nebiz Huleyev'in sağlığına güve geçmeğe ve onu boş atmağa çağırıyar. Marı'da ulu bazarların yeni biri yumruldu.
Şimdi oluyordu önkü kılgalanlı suda ve içim üstörden dolu dükkanları görmek mümkün değil.
Şun biz bu ve beylikli temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası bölüğüne başlamazdan odal fiyadeliklerle tanış olun. Howanistanyň prezidenti Kabulda onlar çadamyň ölümine we ýüzler çadamyň yaralanmagyna sebäp bolan gan dökeşikli hüjümlerini ýani Pakistany Talibany basyş etmäge çağırdy. Howanistanyň paýtagtynda soňky günlerde bolan hüjümler 2009-njy ýyldan beri iň helakçylykly boldy. Ashraf Ghani 10-njy awgustda telewideniýede eden çykyşynda atom ýaragyna ýa bolan goňşusynyň adyna köpçülüň öňünde eden öz seýrek tanqydynda Pakistany Kabula garşy 14 ýyl beri uruş alyp barýan söwüşçüleri goldamakda aýpladi. Şu hepde Islamabada resmi toporunu verip munun soňuna çykmakçydygyny mälim etdi. Soňky günler adamlarymyzy öldürýän janyndan geçen hüjümçileriň we bomba öndürüji kärhanalaryň Pakistanda öňkü siýaly aktiwdigini görkezdi diýip Gani biz guramaçylara garşy hereket isleýäris diýdi. Şeýle ol öz çykyşynda Pakistan Talibanyň idaralaryny ýapmaly, olar suwd edilmeli diýip bellädi.
Daftaruna ýutdy. Daşatgaran.
Bir ýyl mundan ozal häkimet başyna geçen Ashraf Ghani söwüşçülere täsiri bolan Pakistan bilen has ýakyn gatnaşygyň tarapynda çykyş edipdi we Pakistanyň Taliban bilen parahatçylykly gepleşikleri ýola goýmagyna bil baglapdy. Европа билелешиги ве адам хукуклоруна горазы бир нече урама Азербайджанын хакиметлерине чагырыш эдип, журналист Расим Алиевин өлүмү барада доолу ве айдын дерине өгечирмеги талап эттилер. 30 жашлы Алиев 9 августта Бакуунун кеселханасында жоголду. Мындан бир күн өң ол агыр урулуп кенжилипти. Онун өз сөздөрүнө көрө hücum Кабала футбол клубунун оюнчусу Джавид Хусейновун тараптарлары тарапынан эдилиптир. Алиев hücumçuların өзүнүн Хусейнови Facebook'ta tanqid etmek үчүн ara landıklarını etti. Polisiýa hüjüme gatnaşykda guman edilýän ençe adamy şol sanda Huseýinowyň dogan oglany Elşan Ismaýylowy tutsak etdi. Adam hukuklaryny goraýjy 10-ky gurama açyk aýdyň dergini geçirmäge çagyryş bilen çykyş etdi. Türkiýanyň harbiýleri ýurdun gün orta gün dogrunda Kürt gozgalymçylaryna garşy basyşlaryny güýçlendirip 10-njy 11-nji awgustda Kürt söwüşçüleriniň 17 nişanyna garşy howadan zarba urandyklaryny aýtdylar. Hakkari regionunda amala aşyrylan howa zarbalary kanuny bolmadyk we 30 ýyl çeme wagt beri kurtlar üçin avtonomiýany talap edýän Kurdistanyň halk partiýasynyň söwüşçülerine garşy gönükdirildi. Ankaranyň iýul aýynda terrora garşy saýdlaşykly uruşy ýlan edildi beri PKK-nyň söwüşçüleri Türkiýanyň hüjümlerine Islam döwleti atly toporyň söwüşçülerinden hem has köp sebäpdar boldular. PKK ýol başçylygy edýän Jamil Bayık Türkiýany kurd söwüşçülerine hüjüm edip Islam döwleti toporynyň söwüşçülerini goldamakda aýpladi. Greciýanyň mali ministri Euklid Tsakolotos hökümetiň halkara kreditorlary bilen täze 3 ýyllyk mali kömeginiň şertleri boýunça ulaşanlygyny we diňe käbir az sanly detallaryň galandygyny aýtdy. Tsakolotos 3 ýylyň dowamında 93 milliard dollaryň berilmegine kepil geçilenligini bildirdi. Ýewropa Birleşiginiň 11-nji awgustda ýaradan beýanamasynda Gretsiýa bilen siýasy däl tehniki ulaşyşa gelinenligi aýdyldy. Greciýanyň hökümeti şu hepde parlamentde tasdiklenmegine garaşylan ulaşyşa kepillendirmek isleýär. 14 awgustda Euro giňişliginiň mali ministrleriniň duşu geçirilýär. Раң парламенті премьер-министр Хайдер Аль-Абадидің коррупция қаршы реформасыны бір ағыздан қолдады. Реформалар бойынша тетверішлік 11 августа парламенттің спикері Салим Аль-Джубурия тарапынан ұғлан еділді. Абадидің ұрақты протестлерің дова медиан уақытында өң өтірін коррупция қаршы көнік түрлін өй пұлы тұқшетлімігі көз оңында тұтян чәрілері еқұры өзі пілі орынлорың бірне ашасының еғы еділмегіні өй коррупция қаршы дернәулерің кечірілмегіні өзі үшін әлер 10 августа ұрақты. Премьер-министрің үш орын батары коррупция бойынша өлеріне қаршы ешін қозғаланлығы ұғлан еділен соң өзі пілерінен чекілді. Япония 11 августа атом реакторны ишлетип башлады. 2011 жылдын Фукусима кризисинен соң ядро реакторлорунун ятырылмагынын 2 жылдык мөхлөтлү дөврүн тамамлады. Фукусимадагы партлама соңку онлорча жылдын давамында эң агыр атом бетпакчылыгы болупту. Токиодон 620 километр узактыкта жерлешкен Сендидадагы реакторду долондурган компания онун жерли убакыт менен 20 саат 10:30 да иштедилендигин кабар берди. Радио тыңдаучулар, сиз театрлыктарды тыңдадыңыз.